І знову з вами радіожурнал «Країна інкогніта». Знову ми вирушаємо в країну історії, в країну приголомшливих, але нерідко забутих подій. Тих подій, сліди яких затер час. І тих, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
І знову з вами ми, журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Вітаємо вас, шановні слухачі, і починаємо нову подорож у світ таємниць і забутих сторінок української історії.
Здобути або не бути – це гасло досі добре пам'ятають на Галичині та Волині, і не тільки там.
УПА була загальнонародною армією, хоча здебільшого йшли туди селяни, бо Галичина тодішні і Волинь так само були селянськими. Але й інтелігенція Західної України, та, власне, не лише Західної, частково Східної, так само обирала в час Другої світової війни небезпечний, але гідний шлях з національно-визвольним рухом. Здобути або не бути. І одним з представників цієї інтелігенції був художник Ніл Хасевич.
Ніл Хасевич народився 13 листопада 1905 року у волинському селі Дюксині. У 17 років він, потрапивши під поїзд, втратив ліву ногу. Хасевич навчався у Рівненській гімназії та у Варшавській академії мистецтв. Ще студентом він став співзасновником українського мистецького гуртка «Спокій», який згодом видав альбом під назвою «Книжкові знаки Ніла Хасевича». Митець ілюстрував газету «Волинь» та окремі книги, писав ікони, портрети, пейзажі, малював плакати та екслібриси. Він брав участь у художніх виставках на Волині, у Львові, Варшаві, Празі, Берліні, Чикаго і Лос-Анджелесі. А за портрети Володимира Великого та Івана Мазепи отримав спеціальну премію. На початку 40-х років художник долучився до діяльності організації українських націоналістів і під псевдонімами «Старий» та «Бей Зот» керував її технічним відділом. 43-го року він був обраний до краєвої референтури пропаганди ОУН, пізніше до Української головної визвольної ради. Хасевич ілюстрував часопис Української повстанської армії під назвою «До зброї» і створив ескізи усіх військових нагород УПА. У підпільних друкарнях були надруковані альбоми його графіки «Екслібрис Ніла Хасевича», «Волинь в боротьбі» та «Графіка в бункерах УПА». Після закінчення війни дереворити Хасевича поширювалися на сесіях Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, щоб, за словами митця, світ знав, що визвольна боротьба триває, що українці б'ються. 4 березня 1952 року на хуторі за кілометр від села Сухівців на Волині 46-річний підстаршина УПА Ніл Хасевич потрапив в оточення і загинув у бою з підрозділом радянської держбезпеки.
Це був короткий біографічний нарис про художника та повстанця Ніла Хасевича, підготовлений Віталієм Пономарьовим. До сказаного додам, що роботи, за які митець отримав до війни премію, зникли і не знайдені донині. Як і більшість створеного Хасевичем у часи діяльності гуртка «Спокій», яким опікувалися митрополит Андрей Шептицький, письменник Юрій Липа та сенатор від Волині Степан Скрипник. Ми маємо у фоноархіві цікаве свідчення щодо цього гуртка, говорить Христина Чорпита, галеристка із Філадельфії, Сполучені Штати Америки. Запис першої половини 90-х років.
Так вийшло, що моїми вчителями в українському мистецтві були та грали велику роль в розвитку моєї галереї якраз два чільні члени гуртка «Спокій» – Петро Мегик і Святослав Гординський. А гурток «Спокій» вродився ще у 20-ті роки у Варшаві. І від самого початку був в нім Ніл Хасевич, про якого мої ментори часто згадували. Здавалося, назва «Спокій» говорить про характер цієї групи. Але який це був спокій, коли такий широкий круг зацікавлень малярства, прикладного мистецтва, церковне оформлення, педагогіка, громадська праця ще у такі страшні, бурхливі часи. Життя розкинуло цей гурток по світу. Дехто опинився за кордоном, дехто загинув, а Ніл Хасевич пішов в підпілля на Україні. Тут у Філадельфії Петро Мегик часто згадував про Хасевича, чи так, як він його ніжно кликав Нільку. Але де б не були ці натури непосидячі і пристрасні, вони працювали та жили на користь українського мистецтва та культури, на відродження української держави.
А тепер слово авторові документального фільму про художника Ніла Хасевича Михайлові Ткачуку.
Якось так вийшло, що я завжди пов'язаний з героями моїх фільмів. Так вийшло і з Нілом Хасевичем. Як я почав шукати його, йшов з фільмом ще з 92-го року, під час свята 50-річчя Української повстанської армії. Так це навіть і продовжується і зараз. І коли десь до мене, десь якось чи з радіо, чи десь з якихось часописів попадають матеріали, то я завжди з зацікавленням, немов би я буду продовжувати знімати фільм про Хасевича. Що для мене було дуже цікаво? Хасевич як художник. Коли я зустрів перші його екслібриси, то для мене було дуже цінним те, що маленький екслібрис, присвячений Андрію Левицькому, зроблений ще в 37-му році. Андрій Левицький – це був президент УНР в екзилі. Це був герб України, вміщений на карті Європи, на місці української території. Такий спосіб дозволяє зрозуміти найбільшу і пекучу журбу власника екслібрису. Маю собі достоїнство великої ідеї, показаної з лаконічної невибагливості, без тіні зайвого пафосу. Оце те, що визначало і натуру Хасевича. І тому, коли ми робили цю картину, то ми намагалися, немов би, подивитись на всей цей хід саме очима Хасевича. Ну, він працював більше в гравюрі на дереві. Це ксилографія. По-українську у нас це дереворит. Зображення вирізано на дерев'яній пластинці, краще з пальми або самшиту. Ну, де ви знаєте у нас пальму? А ще в тих умовах, в яких працював Хасевич. І тоді дуже доброю може бути пластина з вишні. Потім колір вкриває тонким шаром пуклу поверхню малюнка, покладається аркуш паперу і відтиск готовий. Але ця вишня якось і привела до того, що Хасевича знайшли саме по тому, що йому передавали пакунок з вишнею. Це попало до рук КДБ, ну і потім послугувало тим, що його було викрито на хуторі в селі Сухівці.
Художники і мистецтвознавці високо оцінюють довоєнні екслібриси Хасевича, їхню вишукану філігранну техніку і шляхетну лаконічність сюжетів. Здавалося б, дуже прості й агітаційні його дереворити часів війни. Разом з тим вони сповнені експресії і внутрішньої сили. Оті постаті вояків УПА, які йдуть у лісі, які готові щохвилини прийняти бій. Але поговоримо і про інше. Адже тільки людина, яка філігранно володіла художньою майстерністю, могла творити таке в умовах постійної небезпеки. У криївках, у бункерах, при нестачі світла, без належного обладнання, різцем, зробленим із леза бритви для гоління.
Розмову продовжує автор документального фільму про Ніла Хасевича Михайло Ткачук.
Звідки назва картини? Здобути або не бути? Коли ми намагалися перекласти англійською мовою, то це нам не вдалося. То бюрно тобі не підходить. Тому що мало хто, якщо він не справжній українець, він розуміє того, що це одна з перших заповідей Декалога. Здобудеш вільну незалежну Україну або загинеш в боротьбі за нею. Коли ми знімали фільм, то я був в гостях у старих повстанців. Це Мелентій Семенюк з Волині, Галина Бульбан, Коханська, які просиділи дуже багато часу в норильських таборах. І коли вони дістали якесь домашнє вино і налили там по склянці, підняли тост і сказали «здобути або не бути». Я запитав, що це так. А вони сказали, ви знаєте, коли інколи повстанці бувало там на якісь свята збиралися, і щось там нехитре було випити, то вони завжди підіймали так тост «здобути або не бути». Таким чином ми якби продовжуємо ту вічну тему, тему нашої борні за Україну.
І ще один поворот сюжету. Селяни добре знали Хасевичів і довіряли їм, як Нілу, так і його братам. Так от, у селі Даряжному селяни під час війни обрали Ніла Хасевича мировим суддею. Це мало певні віддалені наслідки, аж по день сьогоднішній. Скажімо, у книзі чекісти розповідають, що вийшла друком у радянську добу, про діяльність Хасевича на тій посаді сказано. Суддя особисто приймав участь в екзекуціях і робив замальовки, коли поліцаї били селян шампалами і нагаями. Олівець художника-убивці професійно точно зафіксував передсмертні муки радянських людей, яких страчували фашисти та їхні прислужники. Кінець цитати. Звісна річ, жодного малюнку на доказ цих свідчень не було наведено. З дуже простої причини. Їх не було ані в архівах КГБ, ані деінде. Знову розповідає Михайло Ткачук.
Коли ми знімали фільм, то ми вийшли на полковника Стекляра, саме того, який був на місці загибелі, який привів до загибелі Ніла Хасевича. Знайшли його в Рівному. Він відмовився тоді прийняти участь в нашому фільмі. Але в своїй книжці він писав про те, що Ніл Хасевич знищував там селян, знищував поляків, що він завжди сидів, малював, як над ними знущаються і так далі. Ми знайшли особистого секретаря Ніла Хасевича. Глінчука Петра. Він нам розповів, який був цей період весь час з Хасевичем. Сказав, що він ніколи того не робив. Але, на жаль, ви бачаєте, пройшло вже стільки років. З 92-го року. І знову виходить книжка «Українські Соловки», де один з авторів, майор Відінєєв, працівник архіву СБУ, пише. Ніл Хасевич, видатний підпільник, художник, поміж іншого, робив олівцем під час проведення окупантами страт екзекуцій місцевого населення. Робив олівцем замальовки. І, немовби пояснює, це особиста трагедія, як дехто вважає, може зробити людину несприятливою до страждань інших. Це тому, що Хасевич колись втратив ногу, але того не було. І, вибачайте, книга, яка виходить вже в 21 столітті, знов продовжує ту негідну традицію. Це прикро.
Розповідь доповнює щойно згаданий помічник і секретар Ніла Хасевича Петро Глінчук. Запис початку 90-х років.
КГБ за Річненське мене кілька раз визивало, не кілька раз, а навіть із Рону приїжджали. Мене вимагали, щоб я писав за Хасевича все, що я про нього знаю. Що, де ж будемо його привозити, будеш пізнавати, чи це його одежа, чи ні. Вони пояснювали тим, що у Канаді є його музей створений. І коли наші тоді люди приїдуть, щоб знали, як себе вести там, розумієте? А я від цього відмовився. Я сказав, що ви підніміть документи, ви краще ще це все можете знати, чим я знаю. Там багато про нього все написано. Один КГБ, значить, Микола Григорович, каже, то ти напиши це, що ти з ним працював у суді. Да, я кажу, я вам напишу. І написав про це, що я з ним працював у мировому суді. Карних справ ніяких не було. І це, що кажуть, що він, значить, людей судив, карав людей і так далі, це все видумки. Він був скромна дуже людина, гуманна людина, і він тільки старався людям робити добро.
Отже, розвінчено іще один міф, який ми успадкували від часів КГБ і часів СРСР про художника-убивцю, художника, який малював екзекуції. Цього Ніл Хасевич ніколи не робив.
І наостанок ще раз слово має Михайло Ткачук.
Остання зустріч з Хасевичем у мене відбулася кілька років тому в Тернопільському музеї. Я побачив один невідомий для мене дереворит. Дівчина з кошиком. Ще відомості стало про те, що з Хасевичем загинули хлопці. Ми тоді не знали, коли ми знімали фільм, їхні прізвища. А тепер відомо, що загинув Гнат, це було псевдо, Антон Мельничук і Матвій В'ячеслав Антонюк.
Так гинула українська інтелігенція. Інтелігенція дуже освічена, митці дуже високого рівня. Нагадаємо імена, причетні до гуртка «Спокій». Митрополит Андрій Шептицький, сенатор Степан Скрипник, майбутній перший патріарх Української автокефальної православної церкви. Нарешті серед учасників гуртка був Святослав Гординський, славетний український маляр і письменник, і Ніл Хасевич. Особисто мені пощастило познайомитись з його творчістю років з 15 тому, коли вперше піднялася залізна завіса, і коли в якомусь із мистецьких альбомів, побачених в Америці, я звернув увагу на ці дереворити. Дуже цікаві, дуже експресивні, дуже вишукані в своїй техніці виконання. Разом з тим, дереворити, які перегукувалися з тодішньою українською, дуже цікавою мистецькою традицією, скажімо, з роботами визначного книжкового українського графіка Ковжуна. Мистецька спадщина Хасевича, звичайно, абсолютно не могла бути присутня в радянські часи. Сьогодні вона повертається, як повертається і постать самого Ніла Хасевича, великого митця, громадянина і патріота, який заплатив за любов до України найвищу ціну. На жаль, вона повертається, долаючи давні кагебістські міфи, долаючи давні брехні, але будемо сподіватися, що процес цього повернення вже незворотний.
Так, Максиме, будемо сподіватися на це. Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Максим Стріха і Сергій Грабовський. Хай вам щастить. Наступного тижня ми рушимо далі у світ загадок і забутих сторінок української історії. Говорить Радіо Свобода.
Привіт! В ефірі радіожурнал «Музичний острів» і я, його автор та ведучий Павло Вольвач. Я вітаю всіх, хто слухає нас, всіх прихильників української музики, прихильників та слухачів Радіо Свобода. Сьогодні у нас спеціальний гість. Артист, чи точніше артистка, котра на українському поп-олімпі з'явилася, ніби вигулькнувши із фольклорних чагарів від блідих мавок, водяних та іншої екологічно чистої химерії. Не випадково, що перший її альбом називався саме в цьому дусі – «Русалки in the House». Та й сам стиль її артистичного життя несе на собі таємничі відблиски. Вона то з'являється на сцені, здобуваючи глядацькі симпатії і найвищі рейтинги, як то сталося, на Едінбурзькому фестивалі далекого 1999 року, то надовго зникає з поля зору зацікавленої публіки. Останнє зникнення було чи не найтривалішим, тож не дивно, що цього гостя ми з Сашком Євтушенком чекали дуже давно. І я думаю, не лише ми, а й дуже багато людей, які свого часу були здивовані зникненням цієї артистки і напружено чекали її повернення. І ось тепер ми можемо привітати її. Сашко оголошує.
В студії Радіо Свобода у нас Катя Чілі. Привітайте ви її.
І відразу ж питання. Катю, хоча всі звикли до твоїх зникнень, чим же все ж таки було викликане таке довге мовчання?
Створенням нової музики. Мені потрібен був час, аби її побачити спочатку, а потім знайти в собі якісь інструменти для її реалізації. Сьогодні з нами в студії ще Ваня Цюбка, який створював анімаційне відео.
Вітаємо, Івана Цюбку,
який розкаже розкішне анімаційне відео, яке не має аналогів в українському кліпмейкерстві, чи не так?
Мабуть, немає, я також не бачив.
Ну, з Іваном трошки пізніше, а зараз
знову ж таки продовжимо допитувати Катю. Стосовно твоєї, так би мовити, академічної відпустки, ми знаємо. Ти займалася науковою роботою, як бджола кілька років літаючи над фольклорним вуликом.
Я займалася науковою роботою, але це було, знову ж таки, це плато, де я черпаю свої натхнення. Я займаюся вивченням, дослідженням, розкодуванням української народної чарівної казки. Але це той інформаційний потік, де я черпаю, не знаю, це джерело для моєї фантазії, для мого натхнення, для роздумів. Вам розказую свої казки кожен раз, коли виходжу на сцену, коли я співаю. І у цьому синглі, який вийшов, це теж моя казка, і в майбутньому альбомі, візитною карткою, до якого став цей сингл «Півні», це теж є моя нова казка. Це казка 2005 року.
І взагалі все, що ти робила раніше, також викликало якби дуже жвавий інтерес у багатьох людей.
Це все так, але ж був період, який, умовно кажучи, можна назвати творчим фальшстартом Каті Чілі, чи не так? Пам'ятаєте, коли був готовий альбом «Сон», презентація в Лаврі, там живий звук, розкішні плакати і все зникло. Яка причина і що то було?
Причина проста. Я просто прийняла рішення, що цьому альбому видаватися не час. Він є. Він є у інформаційних якихось носіях в MP3, приватних колекціях. Але на момент прийняття цього рішення я просто прийняла, знову ж таки, інше, писати нову музику з новим настроєм. Я створила нову себе, відчула нову себе і почала роботу над новою музикою, яка тривала 3 роки, і результат якої ви можете побачити і з якою ви можете познайомитися зовсім скоро, через місяць.
І це буде презентація альбому
«Я молода». Це теж народна пісня.
Як в принципі, і «Півні» також.
І «Півні» також. В принципі, як абсолютно всі пісні, чи майже всі пісні, які є у моєму творчому доробку.
Скажи, зовсім недавно на Майдані був великий концерт, і там група «Тартак» на чолі з Положинським співали «Понад хмарами», і замість Каті Чілі я побачив тріо «Гуляй, город». Чому так?
Тому що, перше, ця пісня є дітищем Сашка Положинського. І слова, і музика, я вважаю її геніальною. І ця пісня є форс-мажором і ексклюзивом у моїй творчій практиці. Це єдиний дует у моєму досвіді. Я зробила велике виключення, тому що зробила ставку на людські відносини, на людський фактор, який для мене як край важливим. І цю пісню я відпустила, і вона вже живе своїм автономним життям. Щодо того, що ця пісня тепер інколи виконується із тріо «Гуляй, город», так, це є просто одним із засобом її взаємозбагачення. Це є лише плюсом у її розкритті, у розкритті того творчого потенціалу, яка містить ця пісня.
Це правда. Я думаю, що ті, хто мали змогу послухати цей сингл, CD-сингл «Півні», виданий, до речі, компанією Ukrainian Records,
Universal International,
так, то я думаю, вони побачили нову Катечілі. Ти знаєш, вперше я тебе наживо побачив на Єврокемпі під час Євробачення. Там переважно виступали рок-групи. Вони не відкривали Європу, а ти, мені здається, своїм виступом дала щось новеньке, начебто і диско з однієї сторони, да? Тобто, але це альтернативне диско, це альтернативний поп. І знаєш, що мене найбільше вразило, це твої рухи. Пластичні, скупі, але дуже пластичні. Звідки йде от цей сцен-рух, так званий?
Так, зараз розкажу.
Звідки йде?
Перше, Катя Чілі не нова, але Катя Чілі не стара. Я просто занадто, можливо, люблю та ціную себе, щоб бути новою. Я просто є я. Інколи треба мати сміливість просто бути собою і не повторювати свій власний стандарт, навіть якщо на нього всі чекають. Просто мене багато, і я відчуваю, що я можу бачити багато, я можу робити багато, і я можу відтворювати та створювати себе на ці 100% у моменті зараз. Те, що відбувається зараз, це зухвала ніжність, тендітна сміливість, чистота, геніальність у простоті, розкіш відкритості, андрогінна божественність і прозорий технотрон.
Ух ти, це треба запам'ятати.
Так. І прорухи, які являються зі мною на сцені, бо це є сакральний простір, і абсолютно кожному артисту це відомо. Це є просто гармонічне поєднання звуковиверження, якогось візуального образу, що є теж доповнювальним чинником до донесення якихось своїх власних внутрішніх цінностей разом із музикою. Це все є одне єдине ціле. І інколи треба просто не заважати цьому являтися. І довіряти своєму тілу, і довіряти своєму голосу. Тому що найкраща пісня, коли ти є на сцені, є не технічне виконання її, а коли розкривається твоє серце. І та людина, яка купила квиток на твій концерт, теж задоволена, тому що вона бачить явлення Бога і в собі теж. Тому що в цей момент являється щось священне, і всі відчувають, що все єдине. Як це пояснити іншими словами, не знаю.
А іншими, мабуть, і не потрібно. Та й слів ніяких не треба, бо ми і так уже задовго інтригуємо слухачів. І думаю, буде цілком вчасним запропонувати ще один трек з цього CD-синглу. До речі, тут такий гарний кермічний півник намальований.
Візуальне зображення створював Діма Максименка, студія «Білка і стрілка». Тут є 6 реміксів, одна відеоверсія анімаційна, інструментальна версія без вокалу, кавер-версія пісні «Понад хмарами» з Сашком Положинським, але у версії, електронній версії мого майбутнього альбому, яка створена Сергієм Герою та Сашком Слуцьким.
Екс-учасника Скрябіна та теперішнього клавішника групи «Двогоріка». Ну і Слуцького також ми всі знаємо як відомого електронщика. Я нагадаю, що у нас в студії також є Іван Цюпка, до нього
так,
черга
створював
йде.
Анімаційне відео.
Анімаційне
там взагалі
відео,
історія дуже загадкова, так. Він сам розкаже.
Але все-таки ми мусимо зараз вибрати один з треків.
Я розумію. Пропоную оригінальну версію пісні.
Ми переходимо до Івана Цюпки, котрий, власне, і створив це андрогінне відео, вперше на українському телебаченні, на М1. Я пам'ятаю, коли лишень побачив цей кліп, мало не впав з канапи вражений, в хорошому розумінні. І такий несподіваний образ Каті виникав там в цьому кліпі. Отже, Іване, як цей образ прийшов до тебе?
Цей кліп почав створюватися ще до фінального зведення пісні, і він ніби виростав з піснею, його образи. Єдина була вимога продюсера, що Катя має виглядати схожою на себе. Але образи оточуючі весь час змінювалися, і на якийсь момент вони ніби народжувалися із музики. Це не було так, що ми зараз придумуємо такий сценарій, і там буде щось.
Тобто кліп, він якби складався, як камінчики складаються?
Так, це образи, які народжувалися з музики. Я слухав пісню і щось уявляв, потім це малював і вже робив тривимірну графіку. Під кінець, коли вже пісня набула тої форми, якою вона зараз має, я приніс оці варіанти показати Каті. І виявилося, що там декілька образів були просто один в один, так як вона їх уявляла.
Часом говорять, що навіть сни літають, і один і той же сон може прилетіти до кількох людей одразу. Я також вірю в ці сакральні речі, а говорячи про творчість Каті Чилі, без цих магічно-містичних штуковин просто не обійтися. Я пам'ятаю, як, даючи інтерв'ю журналу «Галас», ти сказала, що твоя творчість є такий собі часово-просторовий коридор. Коридор від сучасності до архаїки, до глибини, з якої, власне, цей світ і походить. А тому пропоную перейти знову, власне, до музики.
Але якщо можна, я ще до Вані скажу. Я вважаю, що він дійсно є геніальний митець.
Дякую.
І це можеш не дякувати. Я просто переконана, що ця людина вміє ловити семпли із Вселенського інформаційного банку. Сюжет анімаційного відео був змінений. І за декілька днів до цього я створювала, як аплікацію, карту своєї мрії. Яке було моє здивування, коли через декілька днів я подивилася новий сюжет змінений. Анімаційного зміненого відео, і де я побачила один в один візуальну картинку, ту, яку я наклеїла у себе на карті. Просто неймовірно.
Твої стосунки з колегами – твоя удача, поза сумнівом. Але твої стосунки з глядачем ти, принаймні, сприймаєш не так іделічно. Пам'ятаюся твої слова про те, що, мовляв, це я майже цитую, кожен концерт – це бій між глядачами і артистом, у якому обов'язково повинен перемогти артист.
Я вам пропоную себе, я вам пропоную своє нутро, а вже ви маєте свій вільний, свідомий вибір – любити мене чи ні. Але я вже буду переконана, що якщо ви мене любите, то ви любите мене всю.
Знаєш, я, чесно кажучи, давно підозрював, що тебе не любити неможливо. Тому що ти така от крихітна перлинка, яку я написав в своїй книзі «Легенди Химерного краю», вона починається саме з цього, що це є мавка урбаністичного міста і так далі. Там маленька мавочка, і, до речі, це не випадково, ти ж купальські пісні співала.
Русальські.
У нас вже завершується час, але тим не менше у нас є 1,5-2 хвилини, щоб розказати про альбом «Я молодая».
Слухайте, будь ласка, мою музику, і ви все самі зрозумієте. Зрозуміти треба її серцем, а не словами, і не мозком. Ні в якому випадку. Тому що мозок – це
треба,
лише…
Раціо треба відключати.
Так, відключати. Мозок, ні, мозок треба включати, коли маєш наміри віднайти інструменти для реалізації свого бачення. А коли ти маєш своїм наміром слухати музику чи відчувати, треба просто відкрити своє серце. Все, більше нічого не потрібно. Вільний час і серце.
Ну що ж, кращого епіграфу до нового альбому, як на мене, годі придумати. А тепер, дорогі друзі, за згодою Каті Чилі, ми вам запропонуємо ще один трек із синглу, який називається «Понад хмарами». Саме цей твір, написаний Сашком Положинським, Катя відпустила у самостійне життя. Сподіваємося, що вам сподобається, як сподіваємося і на те, що ви відключите своє раціо, коли вам до рук потрапить чи сингл «Півні», чи альбом «Я молодая», і сприймете цю музику, як і належить, серцем. А нам із Сашком Євтушенком альбом уже потрапив, і ми перші стоїмо в чергу за автографом до Каті Чилі. Саме вона сьогодні була у нас в гостях, презентуючи новий CD-сингл «Півні». З нею був Іван Цюбка, кліпмейкер, відеохудожник із технотронною прозорістю, яка 100% співпадає з стилем самої Каті. Вів передачу Павло Вольвач, співведучий Сашко Євтушенко, у нас теж тендем, як бачите, а за операторським пультом Наталя Антоненко. Дякую вам і до зустрічі на хвилях, що омивають музичний острів. Говорить Радіо Свобода.
не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних провулках, де лиш бродячі пси блукають, шукаючи притулку, шукаючи поживи. В них в очах давно нічого не живріє. У них нема надії, їм залишається безбарна безнадія, їх нічого вже не гріє. Однак я знаю, на цих порожніх вулицях нічого не шукаю, просто втікаю сам від себе, в своїй уяві знову йду до тебе, тому що хочу поєднати дві розірвані частини